ดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ตั้งแต่วันที่9กรกฎาคมเป็นต้นมาจีนได้จับกลุ่มคุมขังผู้คนจำนวนมากซึ่งนักต่อสู้เรื่องสิทธิมนุษยชนทั้งในและนอกประเทศจีนชี้ว่าเป็นการเสื่อมถอยของสภาพการด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศจีนอย่างร้ายแรงจนถึงขณะนี้มีทนายความนักกิจกรรมและสมาชิกในครอบครัวของคนเหล่านี้กว่า250คนที่ถูกควบคุมตัวสอบปากคำและในบางกรณีก็ถูกตั้งข้อหาอาญาด้วยคำกล่าวที่ว่านี้เป็นของนายทอมมาลินนาวสกี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนและแรงงานในการแถลงข่าวเมื่อวันที่13สิงหาคมหลังการหารือเรื่องสิทธิมนุษยชนระหว่างสหรัฐกับจีนนายมาลินนาวสกี้ตั้งข้อสังเกตว่าในขณะที่นักต่อสู้เรื่องสิทธิมนุษยชนส่วนใหญ่ได้รับการปล่อยตัวแต่ก็ยังมีอีกมากที่ยังถูกคุมขังอยู่และมีหลายคนที่ถูกปฏิเสธการรับความช่วยเหลือจากทนายความด้วยสื่อมวลชนของทางการจีนกล่าวถึงนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนเหล่านี้ว่าเป็นผู้ช่อฉนด้านการเงินที่พยายามสร้างปัญหายุ่งยากและบ่อนทำลายรัฐบาลด้วยการจัดการประท้วงยื่นข้อร้องเรียนข่มขู่ผู้พิพากษาและสร้างความร่ำรวยให้กับตัวเองจากการยักยอกทรัพย์ถึงแม้การที่ตำรวจควบคุมตัวนักกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนและนักกิจกรรมต่างๆจะไม่ใช่เรื่องใหม่ในประเทศจีนก็ตามแต่ขอบข่ายของการปราบปรามที่ว่านี้นับเป็นเรื่องน่าตกใจและผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมาลินนาวสกี้กล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐเรียกร้องให้รัฐบาลจีนปล่อยตัวนักกฎหมายและนักต่อสู้ด้านสิทธิมนุษยชนทั้งหมดนี้โดยทันทีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐผู้นี้ยังกล่าวด้วยว่าการประชุมใหญ่ของผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่4ซึ่งเพิ่งผ่านพ้นไปได้เน้นเรื่องการปกครองประเทศด้วยหลักนิติธรรมแต่ก็เป็นเรื่องยากที่จะมีหลักนิติธรรมเมื่อทนายความถูกจับกุมจากการช่วยว่าความให้กับลูกความของตนหรือเมื่อรัฐบาลเห็นว่าการเบิกความต่อศาลเป็นการสร้างปัญหายุ่งยากหรือเป็นการสร้างการทะเลาะเบาะแว้งซึ่งก็เป็นข้อหาอย่างคลุมเครือที่นักกฎหมายและบุคคลอื่นๆถูกดำเนินคดีนายทอมมาลินนาวสกี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวส่งท้ายว่าหลักนิติธรรมนั้นหมายถึงว่าเมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างหลักการแห่งกฎหมายและความต้องการของรัฐหลักกฎหมายจะต้องมาก่อนแต่ในประเทศจีนนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกลายเป็นลักษณะที่ตรงกันข้ามมากยิ่งขึ้น
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ45วินาทีครับ
Thank you.
ดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่28สิงหาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ประธานศาลฎีกาของกรีซเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรักษาการโดยเป็นผู้นำรัฐบาลหญิงคนแรกของกรีซด้วยนายกรัฐมนตรีเยอรมนีร่วมประชุมสุดยอดกับผู้นำกลุ่มประเทศในย่านคาบสมุทรบอลข่านเพื่อหารือปัญหาผู้อพยพเข้าประเทศซึ่งเลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันได้คะแนนนำผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรคคนอื่นๆโดยได้รับการคะแนนนิยมจากการหยั่งเสียงอยู่ที่ 28% วันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์ทางการเมืองนะครับว่าการถอนสัญชาติอเมริกันสำหรับเด็กที่เกิดในประเทศนั้นจะทำได้ง่ายหรือยากแค่ไหนเพราะเรื่องนี้เป็นประเด็นจากคำเรียกร้องของผู้สมัครหรือนักการเมืองของพรรค Republican บางคนนอกจากข่าวโลกในวันนี้แล้วเรามีรายงานธุรกิจนะครับตลาดหุ้นทั่วโลกกระเตื้องขึ้นหลังจากที่รายงานตัวเลขทางเศรษฐกิจในสหรัฐนั้นดีกว่าคาดหมายส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับการใช้ความสามารถในการดมกลิ่นของสุนัขเพื่อตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมากติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกรีซได้นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นสตรีคนแรกหลังจากที่ตุลาการวาสซิกิกี้ทานาวซึ่งเป็นประธานศาลฎีกาของประเทศทำพิธีประญาณตนเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรักษาการเมื่อวันพฤหัสบดีตุลาการวาสซิกิกี้ทานาวผู้นี้จะทำหน้าที่ผู้นำรัฐบาลรักษาการของกรีซเพื่อจัดการเลือกตั้งหลังจากที่นายกรัฐมนตรีอเล็กซิสซิปราสประกาศยุบสภาและจะทำการเลือกตั้งใหม่ในวันที่20กันยายนโดยผู้รักษาการตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของกรีซกล่าวว่าหน้าที่หลักของรัฐบาลรักษาการนั้นคือการทำให้แน่ใจว่าการจัดการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นนั้นเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมและราบรื่นอย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเธอเชื่อว่ารัฐบาลกรีซนั้นมีความจำเป็นจะต้องรับมือกับปัญหาเร่งด่วนอย่างเช่นเรื่องผู้อพยพเข้าประเทศด้วยเช่นกันในขณะนี้นอกจากปัญหาเศรษฐกิจแล้วกรีซยังมีปัญหาผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายที่พยายามเดินทางเข้าประเทศโดยเดินทางมาจากซีเรียอัฟกานิสถานและอิรักด้วยเหตุผลของการหลบหนีสงครามและการก่อการร้ายในขณะที่ดำรงตำแหน่งประมุขฝ่ายตุลาการอยู่นั้นตุลาการวาสิกิกิทานาวคัดค้านนโยบายการตัดลดงบประมาณและสวัสดิการสังคมต่างๆรวมทั้งนโยบายรัดเข็มขัดซึ่งกรีซจะต้องปฏิบัติตามโดยเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการรับความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจากเจ้าหนี้ต่างประเทศครับอีกด้านหนึ่งในยุโรปนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีมีรายงานว่ามีผู้อพยพเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายราว50คนถูกพบว่าเสียชีวิตอยู่ในรถบรรทุกคันหนึ่งที่เมืองพานดอฟในออสเตรียการพบผู้อพยพเข้าเมืองที่เสียชีวิตดังกล่าวนี้มีขึ้นในวันเดียวกันกับที่ผู้นำประเทศคาบสมุทรบอลข่านร่วมหารือปัญหาที่เรื่องผู้อพยพหลบหนีเข้าประเทศโดยนายกรัฐมนตรีหญิงแองเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีก็เข้าร่วมหารือด้วยการหารือดังกล่าวมีขึ้นเพื่อที่จะหาวิธีแก้ปัญหาผู้อพยพเข้าประเทศซึ่งร้ายแรงที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาขณะนี้เซอร์เบียกับมาซิโดเนียนั้นกลายเป็นประเทศทางผ่านที่สำคัญสำหรับผู้ที่พยายามอพยพหลบหนีจากแอฟริกาและตะวันออกกลางเข้าไปในกลุ่มสหภาพยุโรปและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหภาพยุโรปให้ตัวเลขว่าในขณะนี้มีผู้ที่พยายามอพยพเข้าประเทศในสหภาพยุโรปมากถึง20ล้านคนที่กำลังรออยู่ที่ปากทางซึ่งในจำนวนนี้10ถึง12ล้านคนอยู่ในซีเรีย5ล้านคนเป็นชาวปาเลสไตน์และ2ล้านคนเป็นชาวยูเครนและอีกราว1ล้านคนนั้นอยู่ในบริเวณคาบอยู่ในบริเวณย่านคอเคเซียครับตัวเลขของ IOM ระบุว่าในปีนี้มีผู้ที่พยายามอพยพเข้าประเทศเข้าไปในสหภาพยุโรปนั้น สามารถเดินทางข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเข้าไปในยุโรปแล้วถึงกว่า 250,000 คนด้วยกันครับมาในสหรัฐเองนะครับผลการสำรวจความคิดเห็นหรือความนิยมล่าสุดที่เปิดเผยโดย Quinnipiac University แสดงว่าโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเป็นผู้สมัครที่ต้องการเป็นตัวแทนพรรค Republican เข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีในปีหน้าได้คะแนนนิยมนำหน้าผู้สมัครคนอื่นของพรรค Republican ซึ่งมีรวม17คนโดยโดนัลด์ทรัมป์ได้คะแนนนิยมในขณะนี้อยู่ที่ระดับ 28% ในขณะที่ผู้ที่ได้คะแนนนิยมระดับรองลงไปนั้นคืออดีตสัญญาแพทย์สัญญาแพทย์ระบบประสาทเบนคาสันได้คะแนนนิยมเพียงแค่ 12% สำหรับนักการเมืองซึ่งเคยเป็นที่กล่าวขวัญกันว่าอาจจะเป็นตัวเก่งของพรรครีพับลิกันอย่างเช่นเจฟบุชอดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดาและวุฒิสมาชิกเท็ดครูซจากรัฐเท็กซัสและวุฒิสมาชิกมาโครูบิโอจากฟลอริดานั้นได้คะแนนนิยมจากการสำรวจอยู่เพียงแค่ 7% เท่านั้นเองครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องของการเมืองในสหรัฐเช่นกันนะครับสมาชิกของพรรครีพับลิกันที่ลงสมัครหาเสียงเพื่อจะเป็นตัวแทนของพรรคในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีหน้าในขณะนี้ไม่มีใครเรียกร้องความสนใจได้เท่ากับนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับนักธุรกิจที่กลายมาเป็นนักการเมืองคนนี้ได้เผยแพร่แผนการที่จะจัดการกับปัญหาคนอพยพเข้าเมืองของตนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและประเด็นหนึ่งซึ่งมีการพูดถึงกันมากก็คือข้อเสนอของเขาที่จะยุติการให้สัญชาติอเมริกันโดยอัตโนมัติสำหรับเด็กที่เกิดในประเทศจากมารดาที่เป็นคนต่างชาติการจะแก้ไขกฎหมายในเรื่องนี้ซึ่งเป็นบทแก้ไขบทหนึ่งในรัฐธรรมนูญนั้นจะทำได้หรือไม่ยากง่ายแค่ไหนเมียบุชผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานและคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะบทแก้ไขรัฐธรรมนูญสหรัฐฉบับที่14รับประกันสิทธิ์ในการถือสัญชาติอเมริกันให้แก่ผู้ที่เกิดในประเทศแม้บิดามารดาจะเป็นผู้อพยพเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายก็ตามนะคะความมุ่งหมายของบทแก้ไขรัฐธรรมนูญอายุเกือบ150ปีฉบับนี้คือการให้สัญชาติแก่ทาสในอเมริกาที่ได้รับการปลดปล่อยเป็นอิสระหลังสงครามกลางเมืองในหมู่ประเทศพัฒนาแล้วมีสหรัฐและแคนาดาเท่านั้นที่อนุมัติสิทธิ์ในเรื่องนี้อีก31ประเทศที่ให้สิทธิ์ดังกล่าวอยู่ในแถบทะเลแคริบเบียนละตินอเมริกาและอเมริกาใต้ในขณะที่หลายประเทศรวมทั้งออสเตรเลียเพิกถอนกฎหมายที่อนุมัติสิทธิ์ในเรื่องนี้ในช่วง25ปีที่ผ่านมานายโดนัลด์ทรัมป์ได้แสดงความไม่เห็นด้วยกับการให้สัญชาติโดยอัตโนมัติและเรียกเด็กเกิดในสหรัฐที่มีบิดามารดาเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายว่า Anchor Babies ซึ่งหลายคนเห็นว่าเป็นคำสบประมาทมีผู้สมัครรับเลือกตั้งจากพรรค Republican หลายคนที่เห็นด้วยกับนายโดนัลด์ทรัมป์โดยเฉพาะนายเจฟบุชซึ่งใช้คำศัพท์เดียวกันเรียกเด็กชาวเอเชียที่มารดาเดินทางไปคลอดบุตรในอเมริกาเพื่อให้ได้สัญชาติอเมริกันว่าเป็นการกระทําทุจริตที่มีการจัดองค์กรเพื่อฉกฉวยประโยชน์จากแนวคิดที่สูงส่งเมื่อต้นปีนี้เจ้าหน้าที่สหรัฐได้เปิดเผยโครงการที่เรียกว่า Maternity Tourism ซึ่งผู้หญิงชาวต่างชาติฐานะดีโดยเฉพาะผู้หญิงจีนเดินทางไปคลอดบุตรในอเมริกาเพื่อให้ได้สัญชาติอเมริกันนะคะผู้นำชุมชนชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียได้เรียกร้องให้นายเจฟบุชออกมากล่าวขอโทษได้มีการแสดงความคิดเห็นทางกฎหมายกันในเรื่องนี้มากและศาสตราจารย์ซูแซนน่าเชอรี่ของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลต์ในรัฐเทนเนสซีบอกว่านายโดนัลด์ทรัมป์มีทางเลือกสองทางถ้าจะทำตามคำพูดในเรื่องนี้คือแก้ไขบทแก้ไขรัฐธรรมนูญที่14หรือโน้มน้าวให้ศาลสูงสุดของประเทศตีความกฎหมายฉบับนี้ใหม่กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญสหรัฐมีข้อกำหนดไว้ว่าบทแก้ไขจะต้องได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนมากถึง2ใน3จากรัฐสภาทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาจากนั้น3ใน4ของรัฐต่างๆทั้ง50รัฐหรือ38รัฐจะต้องลงมติให้ความเห็นชอบด้วยนะคะสำหรับทางเลือกที่2นั้นนักกฎหมายผู้นี้กล่าวว่าแม้ศาลสูง จะไม่เคยต้องพิพากษาตัดสินในเรื่องนี้มาก่อนแต่ภาษาที่ใช้ในบทแก้ไขรัฐธรรมนูญที่14นั้นไม่คลุมเครือเลยนักกฎหมายอีกคนหนึ่งศาสตราจารย์พอลลี่เจไพรส์ของมหาวิทยาลัยเอมอรีในเมืองแอตแลนตารัฐจอร์เจียให้ความเห็นว่าการแก้ไขกฎหมายในเรื่องนี้จะทำความยุ่งยากทางด้านการบริหารอย่างมากเพราะจะทำให้คนอเมริกันทุกคนต้องมีเอกสารพิสูจน์สัญชาติของบิดาหรือมารดาเวลายื่นขอใบขับขี่หรือเลขประจำตัวการประกันสังคมซึ่งทำได้ไม่ง่ายเลยถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนต่างชาตินะคะก็ต้องรอดูนะคะว่าเมื่อใกล้เวลาการเลือกตั้งในปีหน้านั้นเรื่องนี้จะยังเป็นประเด็นอยู่ต่อไปหรือไม่ค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จากสหรัฐไปที่จีนนะครับเมื่อวานนี้สื่อมวลชนจีนรายงานว่าตำรวจจีนควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย12คนที่เกี่ยวพันกับการระเบิดของคลังสินค้าวัตถุอันตรายที่เมืองเทียนจินเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย145คนและขณะนี้ยังสูญหายไปอีก28คนซึ่งยังไม่พบตัวนะครับรายงานระบุว่า2ใน12คนที่ถูกตำรวจจีนควบคุมตัวไว้นั้นเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทรุยไฮอินเตอร์เนชั่นแนลโลจิสติกซึ่งเป็นเจ้าของโกดังสินค้าที่เมืองเทียนจินซึ่งเกิดการระเบิดขึ้นและรองผู้จัดการใหญ่ของบริษัทรุยไฮอินเตอร์เนชั่นแนลโลจิสติกก็ถูกควบคุมตัวไว้ด้วยเช่นกันก่อนหน้านี้สื่อมวลชนทางการจีนได้รายงานคำสารภาพหรือการยอมรับจากนักธุรกิจผู้มีเส้นสายใกล้ชิดกับข้าราชการและนักการเมือง2คนที่ยอมรับว่าตนอาศัยความใกล้ชิดสนิทสนมกับเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นเพื่อทำให้ได้ใบอนุญาตเก็บวัสดุอันตรายซึ่งผิดกฎหมายเพราะว่าไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะสามารถได้ใบอนุญาตดังกล่าวครับมาในสหรัฐเองนะครับวันนี้ประธานาธิบดีโอบามาเดินทางไปที่นครนิวออร์ลีนส์รัฐหลุยเซียนาเพื่อพบกับผู้คนของเมืองในโอกาสครบรอบ10ปีของพายุเฮอริเคนคาทรีนาซึ่งสร้างความเสียหายที่เมืองดังกล่าวและทำให้ผู้คนเสียชีวิตไปถึง 1,800 คนครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของแดนธุรกิจวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐดัชนีที่สำคัญปิดตัวสูงขึ้นราว 2% หลังจากข่าวดีทางเศรษฐกิจของสหรัฐเองกล่าวคือดาวโจนส์ปิดตัวสูงขึ้น369จุดหรือ 2.27% ปิดที่ 16,654 Nasdaq เพิ่มขึ้น 2.45% ปิดที่ 4,813 Standard & Poor's 500ก็เพิ่มขึ้น 2.43%ปิดที่ 1,988 ครับข่าวดีเรื่องราคาหุ้นนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในสหรัฐแต่ยังในหลายประเทศทั่วโลกด้วยซึ่งคุณทรงพจน์สภาผลจะมีเรื่องนี้มาเสนอในช่วงของรายงานธุรกิจครับ
ครับตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นในวันพฤหัสบดีหลังจากผันผวนติดต่อกันมาหลายวันจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนโดยดัชนีดาวโจนส์ Nasdaq และ Standard & Poor's ต่างเพิ่มขึ้นมากกว่า 2% เมื่อปิดตลาดวันนี้ส่วนดัชนีสำคัญในยุโรปเพิ่มขึ้นมากกว่า 3% ดัชนีหางเสงของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 3.6% และดัชนีนิเคอีของญี่ปุ่นปิดบวกเกิน 1% คาดว่ารายงานอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐที่เพิ่มขึ้น 3.6% ในไตรมาสที่2ของปีนี้ซึ่งสูงกว่าที่คาดไว้คือปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นให้ตลาดหุ้นต่างๆปรับตัวสูงขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ราคาน้ำมันดิบโลกเพิ่มขึ้นมากกว่า 10% ด้วยนักวิเคราะห์เชื่อว่าตัวเลขที่สดใสของเศรษฐกิจสหรัฐดังกล่าวจะมีผลให้ระบบธนาคารกลางสหรัฐซึ่งกำลังประชุมประจำปีอยู่ที่รัฐวิสคอนซินพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามเวลาที่นักวิเคราะห์ต่างคาดหมายไว้นั่นคือเดือนกันยายนนี้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับทางการอิหร่านเชื่อว่าข้อตกลงระหว่างอิหร่านกับกลุ่ม P5+1 ซึ่งอาจนำไปสู่การยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านในต้นปีหน้าจะทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังอิหร่านมากขึ้นอิหร่านได้ชื่อว่าเป็นอัญมณีแห่งตะวันออกกลางที่รอการค้นพบโด ด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่ภูมิประเทศที่น่าตื่นตาตื่นใจและผู้คนที่เป็นกันเองแต่ความวุ่นวายทางการเมืองทำให้นักท่องเที่ยวขยาดไม่กล้าเดินทางไปอิหร่านเป็นเวลาหลายสิบปีมาแล้วนอกจากนี้อุปสรรคสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติคือการขอวีซ่าเข้าอิหร่านรวมทั้งการที่อิหร่านถูกลงโทษทางการเงินหมายความว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องใช้จ่ายเป็นเงินสดเท่านั้นอย่างไรก็ตามหลังจากมีข่าวว่าประเทศตะวันตกจะยกเลิกมาตรการลงโทษต่ออิหร่านดูเหมือนยอดนักท่องเที่ยวที่จองตั๋วจะไปอิหร่านนั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับทางการอิหร่านคาดว่าภายในปีค.ศ. 2025จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางไปอิหร่าน20ล้านคนต่อปีและสร้างรายได้เข้าประเทศราว 30,000 ล้านดอลลาร์ครับและปัจจุบันดูเหมือนการแย่งชิงอำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจโลกได้ขยายเข้าไปยังแถบขั้วโลกเหนือด้วยนะครับโดยผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าราว 25% ของน้ำมันและก๊าซธรรมชาติบนโลกที่ยังไม่มีผู้ค้นพบนั้นอยู่ในแถบขั้วโลกเหนือรัสเซียซึ่งมีชายแดนราวครึ่งหนึ่งติดกับขั้วโลกเหนือมองว่าพื้นที่แถบนี้คือส่วนสำคัญในภาคพลังงานของรัสเซียอย่างไรก็ตามเวลานี้โครงการสำรวจแหล่งน้ำมันของรัสเซียในแถบขั้วโลกเหนือเริ่มชะลอตัวลงตามเศรษฐกิจรัสเซียหลังจากที่บริษัทพลังงานจากตะวันตกหลายบริษัทถอนตัวจากการร่วมทุนกับรัสเซียสืบเนื่องจากที่รัฐบาลกรุงมอสโกถูกลงโทษทางเศรษฐกิจจากประเทศตะวันตกและเมื่อไม่นานนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาเพิ่งอนุมัติให้บริษัทน้ำมันเชลดำเนินการขุดเจาะสำรวจแหล่งน้ำมันในแถบขั้วโลกเหนือในพื้นที่ส่วนที่สหรัฐครอบครองอยู่ถึงกระนั้นนักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าอาจต้องใช้เวลาราว10ปีกว่าที่การสำรวจของบริษัทเชลในขั้วโลกเหนือจะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่านะครับส่งท้ายวันนี้นะครับปัจจุบันคาดว่ามีจักรยานกว่า25ล้านคันทั่วโลกถูกขโมยไปในแต่ละปีรวมทั้งจักรยาน2คันของคุณแอนเดรสรอยนักประดิษฐ์ชาวชิลีด้วยเหตุนี้เขาและเพื่อนอีก2คนจึงได้ออกแบบและพัฒนาจักรยานที่หัวขโมยไม่สามารถขโมยได้นะครับโดยใช้ชื่อว่าเหยื่อฆ่าจักรยานเหยื่อฆ่ามีโครงทั้งอันเป็นเสมือนตัวล็อกขนาดใหญ่ส่วนหนึ่งของโครงสามารถหมุนเข้าออกได้เพื่อใช้ถอดสลักออกแล้วนำจักรยานไปติดกับเสาหรือแผงจอดจักรยานจากนั้นก็ใช้ส่วนโครงอันนั้นหมุนกลับเข้าไปเพื่อล็อกกับโครงส่วนที่เหลือนั่นหมายความว่าคนที่คิดจะขโมยจักรยานเหยื่อฆ่านี้ต้องตัดโครงอลูมิเนียมของจักรยานออกซึ่งจะทำให้จักรยานใช้การไม่ได้ทันทีนะครับสนนราคาของจักรยานเหยื่อฆ่าคันนี้อยู่ที่$500แต่สำหรับใครที่กำลังคิดจะไปหาซื้อคงต้องรอไปก่อนเพราะตอนนี้ขาดตลาดซึ่งก็พอจะช่วยยืนยันได้ว่าจักรยานที่ว่านี้สามารถป้องกันการถูกขโมยได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นสีอะไรหรือชูฉาดบาดตาต้องใจหัวขโมยแค่ไหนนะครับเหมือนจักรยานที่เองไม่มีใครมาลากไปทางเดินของใครของมันและฉันกับเธอจะไปด้วยกันที่ไปพร้อมกันจักรยานสีกลับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันกลับไปที่คุณจำเริญครับ
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันพูดถึงจักรยานนะครับคุณทรงพจน์สุภาผลรายงานเรื่องนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทนั่งอยู่ข้างๆผมเป็นนักขี่จักรยานเหมือนกันเวลาขี่จักรยานนี่มีกระป๋องกระเป๋าสะพายอะไรที่เขาเรียกว่า messenger bag สำหรับไบเกอร์ไหม
มีติดตัว
มีติดตัว
ครับแต่ไม่ถึงพลุงพลังมากบางคนนี่เขาติดเป็นส่วนหนึ่งของจักรยานก็เห็นบ่อยเหมือนกัน
ทำไมคุณจำเริญนี่กำลังจะอยากจะสมทบให้คุณรัฐพลมี messenger bag ใช้
ผมอยากจะให้คุณผู้ฟังที่ติดตาม VOA หรือว่าคนที่รักหนังสือที่เป็นแฟนๆของศูนย์หนังสือจุฬาเรามีอยู่หลายชิ้นด้วยกันตอนนี้เรามี messenger bag ทำด้วยหนังหรือวัสดุที่แบบว่าเป็นทำจากหนังอยู่20ชิ้นซึ่งหาซื้อไม่ได้เพราะว่ามีโลโก้ VOA แล้วเหมาะสำหรับจะเป็นไบค์เกอร์หรือว่าคนที่ชอบขี่จักรยานหรือว่าจะใส่เอกสารอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่ถามว่าทำยังไงถึงจะมีโอกาสได้20ชิ้นเพราะว่าหาซื้อไม่ได้ไม่มีขาย
ต้องเข้ามาเล่นเกมกับเราครับ
โอเค
วีเข้ามาที่เว็บไซต์ voathai.com แบนเนอร์บนสุดบอกว่าร่วมสนุกลุ้นของที่ระลึกจาก VOA ในโอกาสครบรอบ40ปีศูนย์หนังสือจุฬา
ครับ
คลิกเข้ามาจะเห็นคลิปวิดีโอนะครับดูให้จบ 2นาที7วินาทีนับโลโก้คู่ VOA ไทยกับศูนย์หนังสือจุฬาว่ามีกี่อันและตอบคำถามที่ช่องด้านขวาของหน้าเว็บไซต
์
เขียนอีเมลของคุณเขียนจำนวนครั้งที่เห็นโลโก้คู่และกดส่ง
ครับคุณทรงพจน์ก็ติดตาม อยู่ตอนนี้มีคนตอบเยอะไหมและมีคนตอบถูกเยอะหรือยัง
คนตอบเยอะฮะแล้วก็ประมาณ 30-40% ที่ตอบถูก
โอ้ก็ไม่ยากไม่ยากเกินไป
ไม่ยากเกินไป
ก็เรียกว่าอย่าท้อนะครับอย่าท้อถ้าเผื่อว่าไม่แน่ใจว่านับถูกหรือว่านับครบหรือเปล่าเข้ามาดูใหม่แล้วก็ส่งคำตอบได้แต่เราสงวนสิทธิ์ให้ถ้าเผื่อว่าโชคดีจับชื่อขึ้นมาหลายครั้งเราให้รางวัลลำดับสูงสุดเพียงอันเดียวซึ่งไม่ได้มีเฉพาะ Messenger Bag นะเรามี iPad เรามีPower Bank มีอะไรต่อหลายๆอย่างเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของเรา voathai.com หรือ julabook.comครับขอบคุณครับคุณรัตพลและคุณสงพจน์ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน VOA สุดท้ายวันนี้เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับนักวิทยาศาสตร์ใช้สุนัขช่วยตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากได้ผลกว่า 90% ซึ่งวิธีที่ว่านี้ยังทำได้เร็วและถูกกว่าวิธีปกติด้วยทำอย่างไรและเพราะเหตุใดคุณรัฐพลอ่อนสนิทถ่ายทอดรายงานของจอร์จปูติกเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่งถ่ายครับ
ครับมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นมะเร็งอันดับต้นๆที่พบในผู้ชายวัย 60-70 ปีตามรายงานของหน่วยงาน World Cancer Research Fund International มะเร็งต่อมลูกหมากนั้นพบในผู้ป่วยชายมากกว่า1ล้านคนครับหากพบในระยะเริ่มแรกการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากสามารถทำได้ตามปกติวิธีตรวจหามะเร็งชนิดนี้แพทย์ทดสอบด้วยวิธีที่เรียกว่า PSA หรือ Prostate Specific Antigen จากปัสสาวะอย่างไรก็ตามวิธีดังกล่าวให้ผลไม่ตรงกับความจริงบ่อยครั้งนะครับผู้เชี่ยวชาญพยายามหาวิธีทางเลือกสำหรับการตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากหนึ่งในนั้นคือคุณหมอแคลร์เกสซึ่งใช้สุนัขช่วยระบุมะเร็งจากตัวอย่างปัสสาวะครับ
Dogs have got this fantastic sense of smell. 300 million sensory receptors. Us humans have got 5 million. So they're very, very good at finding.
เธอบอกว่าสุนัขสามารถใช้ประสาทสัมผัสด้านการดมกลิ่นดีกว่ามนุษย์60เท่าช่วยแยกแยะสิ่งผิดปกติที่ละเอียดระดับเล็กได้ในการทดลองที่โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยมิลตันเคนซ์ที่อังกฤษสุนัขสามารถตรวจพบความผิดปกติจากมะเร็งต่อมลูกหมากได้ถึง93%นะครับนอกจากจะแม่นยำในระดับมากกว่า 90% แล้วการตรวจด้วยสุนัขยังรวดเร็วกว่าและใช้เงินน้อยกว่าผู้เชี่ยวชาญบอกว่าเมื่อเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากแบ่งตัวเซลล์เหล่านั้นจะปล่อยสารบางชนิดที่สุนัขสามารถรับรู้ได้จากประสาทสัมผัสทางการดม
These dogs have an ability to screen hundreds of samples in a day, so it's something they find very easy.
คุณหมอแคลร์บอกว่าสุนัขเหล่านี้สามารถตรวจตัวอย่างปัสสาวะได้จำนวนหลายร้อยตัวอย่างใน1วันเพราะสำหรับพวกมันแล้วเป็นเหมือนเกมการล่าซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติของสุนัขเพียงแต่ว่าการล่านี้เป็นการเสาะหาสัญญาณมะเร็งต่อมลูกหมากนั่นเองแต่ก่อนมารับหน้าที่นี้ได้สุนัขต้องได้รับการฝึกประมาณ6เดือนเสียก่อนนะครับนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าหากสามารถเพิ่มความแม่นยำของการตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากโดยสุนัขได้สำเร็จอาจจะมีการใช้เพื่อนสีขาเหล่านี้ช่วยตรวจมะเร็งชนิดอื่นๆได้ในอนาคต
Ultimately we hope to use the information that the dogs produce
ครับผู้เชี่ยวชาญอีกคนหนึ่งบอกว่าในที่สุดแล้วอาจจะมีการประดิษฐ์เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่เหมือนกับจมูกสุนัขได้นะครับแต่คงต้องใช้เวลาอีกนานจากนี้ผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
Take